Luqo 12-bob. Shu orada minglab odamlar to'planib, bir-birlarini itarib siqishayotgan edilar. Iso avval shogirdlarga gapira boshladi.
Farziylarning xamir turishidan, ya'ni ularning ikkiyuzlamachiligidan ehtiyot bo'linglar. Axir har qanday yashirin narsa ma'lum bo'ladi. Har qanday sir ochiladi. Shu bois qorong'ida aytganlaringiz yorug'likda eshitiladi. Yopiq eshiklar ortida shivirlab aytganlaringizni uylarning tomi ustida baqirib e'lon qilishadi. Sizlarga shuni aytay do'stlarim. Tanani o'ldirib, undan keyin boshqa biron narsa qila olmaydiganlardan qo'rqmanglar. Biroq kimdan qo'rqishingiz kerakligini sizlarga uqtiray. Xudodan qo'rqinglar. Chunki u odamni o'ldirib, do'zaxga tashlashga ham qodir. Ha, sizlarga aytaman. Xudodan qo'rqinglar. 5 ta chumchuq 2 tangaga sotiladi. Shunday emasmi? Biroq bularning birontasi ham Xudoning nazaridan chetda qolmagan. Sizlarning esa hatto boshingizdagi har bir tola sochingiz sanalgan. Qo'rqmanglar. Sizlar ko'plab chumchuqlardan qadrliroqsizlar. Sizlarga yana shuni aytay. Kim meni insonlar oldida tan olsa, inson o'g'li ham Xudoning farishtalari oldida uni tan oladi. Ammo kim insonlar oldida meni rad etsa, u ham Xudoning farishtalari oldida rad etiladi. Kimki inson o'g'liga qarshi so'z aytsa kechiriladi. Lekin kim muqaddas ruhga kufrlik qilsa, kechirilmaydi. Sizlarni sinagogalarga, boshliqlar va hokimlar oldiga olib kelganlarida o'zimizni qanday himoya qilamiz? Nima aytamiz deb xavotir olmanglar. Nima aytishingizni o'sha vaqtda sizga muqaddas ruh o'rgatadi.
Olamon orasidan kimdir Isoga aytdi.
Ustoz, akamga ayting. Otamiz bizga qoldirgan merosni men bilan bo'lishsin.
Ey inson, kim meni sizlarga qozi yoki meros bo'luvchi qilib qo'yibdi?
Dedi unga Iso. So'ng xaloyiqqa dedi.
Ehtiyot bo'linglar. O'zingizni har qanday ochko'zlikdan saqlanglar. Zero insonning umri mol-mulkining ko'pligiga bog'liq emas.
Iso ularga shunday masal aytdi.
Bir boy odamning dalasi mol hosil beribdi. Boy ko'nglida nima qilsam ekan? Hosilimni saqlashga yetarli joyim yo'q-ku deb o'ylabdi. Nihoyat u shunday debdi. Endi bunday qilaman. Omborlarimni buzib, kattaroqlarini quraman. Hamma don-dunlarimni, boyliklarimni o'sha yerda saqlayman. Shunda o'zimga o'zim deyman. Ko'p yillarga yetadigan mol-mulk to'pladim. Endi rohatlanaman. Yeb ichaman, kayfu safo qilaman. Ammo Xudo unga shunday debdi. Ey nodon, shu tundayoq joning olinadi. Yig'ib tergan mol-mulking endi kimga qoladi? Ha, o'zi uchun boylik yiqqan, ammo Xudoning nazarida boy bo'lmagan odamning qismati shunday bo'ladi.
Iso shogirdlariga shunday dedi.
Shuning uchun sizlarga aytaman. Tirikchiligingizdan xavotir olib, nima yeymiz, ustimizga nima kiyamiz demanglar. Axir, hayot ovqatdan, tana esa kiyimdan muhimroq-ku. Qarg'alarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborlari, na qoralari bor. Shunga qaramay, Xudo ularning rizqini beradi. Sizlar esa qushlardan ancha qadrlisizlar. Biron tangiz tashvishlanib, umringizni bir lahzaga bo'lsa ham uzaytira olarmidingiz? Shunday arzimas ish qo'lingizdan kelmas ekan, nega qolgan narsalar haqida tashvish tortasiz? Nilufar gullarining qanday o'sishiga e'tibor qiling. Ular mehnat qilmaydi, ip yigirmaydi. Ammo sizlarga aytamanki, hatto Shoh Sulaymon o'zining shuhrat cho'qqisida ham o'sha gullarning birontasiday kiyinmagan. Bugun bor, ertaga esa o'choqqa tashlanadigan dala o'tini Xudo shunday bezagan bo'lsa, nahotki sizlarni kiyintirmasa, ey iymoni sustlar. Nima yeymiz, nima ichamiz deb tashvishlanib, bezovta bo'lmanglar. Xudoni bilmaydigan xalqlar ha deb bu narsalarning tashvishida yuradilar. Lekin osmondagi otangiz bularga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Sizlar yaxshisi Xudoning shohligi payida bo'linglar. Shunda qolgan narsalar ham sizga beriladi. Ey kichik suruv, qo'rqmanglar. Osmondagi otangiz o'z shohligini sizlarga berishni ma'qul topdi. Mol-mulkingizni sotib, xayr sadaqa beringlar. O'zingizga eskirmaydigan hamyonlar, samolarda bitmas tuganmas xazina tayyorlanglar. U yerga o'g'ri yaqinlasha olmaydi. Xazinangizni kuya yeya olmaydi. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'ladi. Har doim tayyor holda turinglar. Belbog'laringiz belingizda bog'langan, chiroqlaringiz yonib turgan bo'lsin. Sizlar xo'jayinining to'ydan qaytishini intizorlik bilan kutgan xizmatkorlarday bo'linglar. Xo'jayin kelib, eshikni taqillatishi bilanoq eshikni ochadigan bo'linglar. Xo'jayin kelganda xushyor turgan xizmatkorlar baxtlidir. Sizlarga chinini aytay. Xo'jayin belini bog'lab, xizmatkorlarini dasturxonga o'tkazadi va ularga o'zi xizmat qiladi. Xo'jayin yarim tunda keladimi yoki tongga yaqin keladimi, xizmatkorlarni xushyor holda ko'rsa, o'sha xizmatkorlar naqadar baxtlidir. Ammo shuni bilib qo'yingki, agar uy egasi o'g'rining qachon kelishini bilganda edi, uyiga buzib kirishga, o'g'riga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Shuningdek, sizlar ham tayyor turinglar, chunki inson o'g'li sizlar kutmagan vaqtda keladi.
Shu payt Butrus so'radi.
Hazrat, bu masalni faqat bizga aytyapsizmi yo hammagami?
Rabbimiz Iso shunday javob berdi.
Ishonchli va aqlli uy boshqaruvchisi kim? Xo'jayin bunday odamni o'z xizmatkorlariga boshliq qilib qo'yadi. Ularga o'z vaqtida ovqat tarqatishni unga topshiradi. Xo'jayin uyga qaytganda o'sha xizmatkorini yumush ustida ko'rsa, xizmatkor naqadar baxtlidir. Sizlarga chinini aytay. Xo'jayin o'sha xizmatkorini butun mulki ustidan boshqaruvchi qilib qo'yadi. Bordi-yu u xizmatkor ko'nglida xo'jayinim hali beri qaytib kelmaydi deb boshqa xizmatkorlarni ura boshlasa, yeb ichib mast bo'lsa, xizmatkor kutmagan kunda, o'ylamagan soatda xo'jayini kelib qoladi. Xizmatkorini qattiq jazolab, boshiga sadoqatsizlarning kunini soladi. Xo'jayinning xohishini bilgan, ammo hozirlik ko'rmagan va uning xohishini bajarmagan xizmatkor ko'p kaltak yeydi. Bilmay turib, jazoga munosib ish qilgan xizmatkor esa ko'p kaltaklanmaydi. Kimga ko'p berilgan bo'lsa, undan ko'p so'raladi. Kimga ko'p ishonib topshirilgan bo'lsa, undan ko'proq talab qilinadi. Men yer yuziga olov keltirgani keldim. Qaniydi bu olov hoziroq alanga olib ketsa. Men chuqur qayg'u alamlarga botaman. Bu amalga oshmaguncha qattiq istirob chekaman. Meni yer yuziga tinchlik olib kelgan deb o'ylaysizlarmi? Yo'q deb aytaman. Bo'linish olib kelganman. Zero bundan buyon bir uyda yashagan 5 kishi bo'linadi. Uchtasi ikkitasiga va ikkitasi uchtasiga qarshi bo'ladi. Ha, ular bo'linadi. Ota o'g'liga qarshi chiqadi. O'g'il otasiga qarshi bo'ladi. Ona qiziga qarshi chiqadi. Qiz onasiga qarshi bo'ladi. Qaynana keliniga qarshi chiqadi. Kelin qaynanasiga qarshi bo'ladi.
Iso olamonga shunday dedi.
G'arbda bulut ko'tarilib kelayotganini ko'rganingizda, sizlar darrov hozir yomg'ir yog'adi deb aytasizlar. Shunday bo'ladi ham. Janubdan shamol esayotganini ko'rganingizda, sizlar jazirama issiq bo'ladi deb aytasizlar. Shunday bo'ladi ham. Ey ikki yuzlamachilar, sizlar yer u osmonning avzoyiga qarab ob-havoni aniqlay olasizlar-ku. Nima uchun hozirgi zamonni talqin qila olmaysizlar? Nima to'g'riligini nega o'zingiz qaror qila olmaysizlar? Shunday ekan, birontasi bilan da'volashib, u bilan birga mahkamaga ketayotganingizda, yo'lda u bilan yarashishga harakat qiling. Agar shunday qilmasangiz, u sizni qozining oldiga sudrab boradi. Qozi sizni zindonbonga topshiradi. Zindonbon esa sizni zindonga tashlaydi. Sizlarga shuni aytay. Qarzingizni oxirgi tiyinigacha to'lamaguningizcha, u yerdan chiqa olmaysiz.